kolēģi, sākam mūsu šī gada 8. maija kārtējo saimas sēdi. Zālē reģistrējušies 53. Un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Un tātad darba kārtībā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriņoto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriņoto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Māra Lejas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, komisija vienlaikus lūdz likumprojektu iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšana kā pirmo darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurevits, Igors Rajevs, Ainārs Latkovskis, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Anna Rancāna, Jānis Vitenbergs, Ilze Bergina, Gatis Liepiņš, Raimonds Čudars, Agnese Krasta, lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Edmundu Jurevicu atsaukšanu no Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un Agneses Krastas apstiprināšanu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli, delegācijas vadītāju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar tātad turpinam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina Cilvēktiesību sabiedrību lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrību lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Didzim Šmitam 2025. gada 8. maijā Saimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saimu. Turpinam ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neusticības izteikšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Māra Lejas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 7. maijā izskatīja lēmuma projektu par Māra Lejas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Māris Leja Latvijas universitātē ieguvis doktora zinātnisko grādu tiesību zinātnē, bijis prokurors Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrā, prokurors Rīgas tiesu apgabalā, prokurors ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļā, virsprokurora pienākuma izpildītājs ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļā un pašlaik virsprokurors ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļā. Komisijas vārdā lūdzu Saimu apstiprināt Māri Leju par augstākās tiesas tiesnesi ar šī gada 10. jūniju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māra Lejas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 5 atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu Māra Leja ar apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Un turpinam darba kārtībā deputātu iesniegtais lēmuma projekts par Edmunda Jurēvica atsaukšanu no Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas un Agneses Krastas apstiprināšanu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekli, delegācijas vadītāji, ko iesnieguši deputāti Edmunds Jurēvics, Igors Rajevs, Ainārs Latkovskis, Dāvis Mārtiņš Daugaviets, Anna Rancāna, Jānis Vitenbergs, Ilze Vergina, Gatis Liepiņš, Raimonds Čudars un Agnese Krasta. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Un ir iesniegtas izmaiņas. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt apspriestā Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par akcijas nodokli, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Ropelnis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, labdien! Tātad darba kārtībā grozījuma likumā par akcijas nodokli, grozījuma būtība sastāv no diviem blokiem. Pirmais bloks ir ieviest starptautisko regulējumu attiecībā uz akcizētajām precēm, tas ir uz alkoholu un uz tabaku, kas attieksies uz tām precēm, kas atrodas ārvalstīs. Nu, tur formāli. Un otra daudz svarīgāka sadaļa ir degvielas limitu palielinājums lauksaimniekiem, kas nozīmētu, ka lauksaimnieki var tiešām pilnā apjomā veikt savu darbu, pabarot Latviju, un līdz ar to aicinu šo te likumprojektu atbalstīt, tāpat arī aicinu sekot budžeta komisijas piemēram un arī visu Saeimu atbalstīt šī likumprojekta izskatīšanas steidzamībā.
Tātad vispirms jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli no atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 5 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Komisija rosina priekšlikuma termiņu 12. maijs un izskatīšanu Saeimas sēdē 15. maijs.
Citu priekšlikumu nav, atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešais lasījums. Priekšlikumu nav, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Atgādināšu, ka likumprojekts tika izstrādāts, lai noteiktu nodokļu muitas policijas kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Mēs juridiskajā komisijā nesaņēmām pirms trešā lasījuma nevienu priekšlikumu, tādēļ aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par ēku, būvju, nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, trešais lasījums, Viens priekšlikums juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Jā, tad juridiskajā komisijā izskatījām šo likumprojektu pirms trešā lasījuma, saņēmām vienu priekšlikumu no juridiskā biroja. Un šis priekšlikums aicina precizēt likumu nosaukumu, izslēdzot vārdus ēku būvi, un tas ir tehnisks, jo pirmais likumprojekta pants jau paskaidro, no kādām būvēm sastāv nekustamais īpašums. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par ēku būvi nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 6, atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Juridiskās komisijas vārdā referents Gundars Daudze.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru ar reģistrācijas numuru 855 trešajā lasījumā. Priekšlikuma likumprojekta trešajām lasījumām nav iesniegti. Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu pirms trešā lasījuma un komisijas vārdā es aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu komerces likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Šodien skatām tātad grozījumus komerces likumā numuru 882, kuras iesniedz deputāti Patmalnieks, Labucis, Fels, Krasta un Daļis, un tie paredz grozīt tātad 154. Pantā komerces likumā slieksni, no kura jāveic certificēta novērtētāja novērtējums, pašlaik tas bija 5700 eiro un piedāvājums ir palielināt to uz 25 000. Otrs punkts, kas saistās ar šo grozījumos, ietverts tas, ka vairs nebūs jāsniedz novērtējums par to, ka, ja tiek aizdevuma līgums sniegts komerces sabiedrībai, no tā rodas prasījuma tiesības, un tas tiek veica bezskaidrs naudas samaks, tad par šo arī nebūs jāveic aizdevuma līgums. Tas īpaši svarīgi ir novērtējums. Tas īpaši svarīgi ir jaunuzņēmumiem un citiem finansēšanas veidiem, piemēram, mezenīna aizdevumiem. Un trešais grozījums paredz to, ka turpmāk pamatkapitāli palielinot jau nodibinātāju sabiedrībai līdz 50 000, arī tajā gadījumā tātad nebūs nepieciešams certificēta novērtētāja novērtējums un varēs valde sniegt atzīmumu par pamatkapitāla palielināšanas par ieguldījumu vērtību. Tātad šādi grozījumi, kurus komisija izskatīja, atbalstīja arī Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, kā arī Tieslietu ministrija un komisija šo te tātad atbalstīja pirmajā lasījumā un aicina atbalstīt arī Saeimu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerces likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
22. Maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu Nacionālās drošības likumā otrais lasījums 5 priekšlikumi. Aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatam Nacionālās drošības likuma 884 OP 14 otrajā lasījumā saņem 5 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums Saeimas deputāts Artūrs Butāns piedāvājis noteikt, ka ārkārtas situācijas izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas gadījumā pašvaldības teritorijā par civilo aizsardzību rūpējās pašvaldības. Komisijā mēs saņēmām viedokli no iekšlietu ministrijas, kāpēc šādu formulējumu nevajadzētu ieviest likumā un komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas deputāta Alekseja Rosļikova priekšlikums, kur ir piedāvāts izņemt ārā likuma projekta pantu, nu, faktiski paredzot, ka turpmāk par kritiskās infrastruktūras īpašnieku patiesā labumguvēja vai tiesisko valdītāju varētu būt personas, kas atbalsta valsts vai personas, kas grauj demokrātisku valsts teritoriālo nedalāmību, komisijā šāds priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 59 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Saeimas deputāta Ulda Aukļa priekšlikums, kurš paredz, ka par kritiskās infrastruktūras īpašnieku patiesā labumguvēja vai tiesisko valdītāju nevar būt tādas personas, pret kurām ir uzsākta krimināla vajāšana par konkrētiem krimināla likuma pantiem. Visus neminējušu, priekšlikumā ir iespējams izlasīt. Komisijā uzklausot atbildīgās iestādes, tai skaitā Valsts drošības dienas, to tika paust argumenti, kāpēc šādu priekšlikumu nevajadzētu atbalstīt, un komisija šo priekšlikumu norēdīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums, kurš piedāvā ka lai novērstu kritiskajai infrastruktūrai apdraudējumu saistībā ar bezpilotu lidaparātiem, apsargiem dot tiesības šos bezpilotu lidaparātus nosēdināt, notvert un tamlīdzīgi. Komisijā bija ļoti plašs debats saistībā ar šo arī tika secināts, ka būs nepieciešams pilnveidot šo regulējumu, bet šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais Saeimas deputāta Artura Butāna priekšlikums, kur tika piedāvāts, ka ne tikai A, B, C kritiskās infrastruktūras objektos, bet pilnīgi visu līmeņu valsts kritiskās infrastruktūras objektos nav tiesības strādāt Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas pilsoņi. Komisijā tika pausts, ka šis ir politisks lēmums, kas ir jāpieņem. Komisijas deputātu vairākums nobalsoja pret šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad par šo jau mēs diskutējām, skatot paralēli otru Nacionālās drošības likuma grozījumu likuma projektu. Un tā kā aizsardzības komisijas deputāti lūdza iesniegt šajā, tad es iesniedzu šajā, jo šis ir vairāk tieši par kritisko infrastruktūru vērsti šie grozījumi. Un ja reiz tie ir vērsti tieši par kritiskās infrastruktūras objektiem, tad es aicinu noteikt, ka agresoru valsts pilsoņus mēs kritiskajā infrastruktūrā negribam. Ja jūs noraidat šodien šo priekšlikumu, tad jūs pasakat, ka agresoru valsts pilsoņi ir gaidīti kritiskās infrastruktūras objektos, un ka drošības dienesti, kuri saka, ka Kremlis var izmantot savas pilsoņas sabotāžu un diversiju versijām, acīm redzot, nu, kļūdās vai kā citādi. Negribu sabiezināt krāsas, bet, nu, man liekas, nu, nav jāpaskaidro, kas ir agresori valsts pilsoņi un kas ir kritiskās infrastruktūras objekti. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 15 atturas 43. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un komisija lēma šo likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 5 atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
Komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 22. Maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījumu kredītiestāžu likumā otrais lasījums 6 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja godājumie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 30. aprīlī ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Slauma Spēgļakalnas priekšlikums komisijā daļēji tika atbalstīts, iekļaujot to otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labvakar. Man ir tas jautājums, ja mūsu valsti nebūs krievu valoda, kur jūs meklēsiet problēmas? Kam ir krievu valoda, jūs varētu slēpt savās kļūdas un nespēju vadīt valsti zem krievu valdas un naidas kurināšas starp Latvijas iedzīvotēm. Ja nebūs krievu valoda, ko jūs tad varēsit vienkārši parādīt tautai? Jūsu nespēju vadīt valsti? Mums ir problēmas ar demogrāfiju, mums ir problēmas ar ekonomiku, bet jūs atrādāt tikai vienu problēmu – krievu valodu. Lūgums neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Turpinam vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Teikšu pavisam godīgi, man ļoti, ļoti nepatīk runāt par šiem valodas jautājumiem, bet vienlaiks man jāatzīst, ka man ir ļoti daudz draugi paziņas no jauktām ģimenēm. Un arī komisijā es paudu savu viedokli, viens no retajiem, starp citu, lai arī neformāli es runāju ar daudziem, arī no koalīcijas un opozīcijas, kurš saprot, ka šis priešlikums pēc būtības ir ļoti provinciāls. Un te nav runa par krievu valodu, te ir par to, ka mēs mēģinam kaut ko aizliet. Otrs moments, kas, manuprāt, ir vērā ņemams, ir, kāpēc pa sētas durvīm uz otro lasījumu nāk šitas te priešlikums. Tad veriet vaļā valodas likumu, taisam milzīgas debats un runājam par to. Un es nezinu, vai visi klātesošie saprot to būtību. Tā būtība ir kāda? Kad mēs tagad, deputāti, parlamentārieši, sāksim kontrolēt, kādā valodā sniedz pakalpojumu privātais sektors. Un tas arī, ko teica nozari, kas nav mazsvarīgi, tagad iet runa pa bankām, bet ir jau bez bankām arī citi nebanku kreditētāji. Vai tad tiešām mums ir šis solis jāspēr un jāsāka kontrolēt privāto sektoru? Pats tas esmu dzīvojis ilgāk laika Amerikā. Piemēram, ja tev ir bankas kartiņa, tu aizie pie tā saucamā ATM, nu, bankomāta, Tur izlēs vaļā 12 valodas, tā skaitā agresoru valodu. Tā kā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, šis ir ļoti labs priekšlikums. Paldies iesniedzējiem. Tas nosaka to, ka internetbankās, mobilajās lietotnēs, banku mājaslapās turpmāk nebūs krievu valodas un citu ne Eiropas Savienību valodas. Un arī klātienē, vairs jums ieejot iekšā bankā, nedos bukletu uz divās valodās. Un to, ko faktiski lielais banku četrinieks piekopa Latvijā, bet kas interesanti, varat pārbaudīt šobrīd pie datoriem, Lietuvā un Igaunijā viņš šādu divvalodību nepiekopa. Ja? Līdz ar to loģiski, tikai normāli, ja? Privātais sektors izdomā, ka Latvijā viņi piekops divvalodu, ko citur ne, tad mēs reaģējam un pasakam, ka tā nebūs. Tā ir laba lieta. Tas varbūt turpinājums no šī, kas izskanē arī budžeta komisijā, ka selektīvi mēs piegājam tikai bankām un arī finanšu sektors prasīja, kāpēc tikai viņiem. Un tas ir labs jautājums, kāpēc tikai bankām. Es domāju, mums ir horizontāli jāpārskāt, jāauditē, kur mums vēl ir divvalodība. Un, nu, tāpēc beidziet marinēt varbūt valsts valodas likumu, kas jums stāv atvilknēs. Ja? Tā ir viena lieta. Otra lieta, lai man nav jākāpie pārējais noteikums, uzreiz pateikšu, ka, manuprāt, ir nesamērīgi pusotru gadu likt ievies šo. Un to var izdarīt ātrāk bankomātiem, lai izņemt krievu valodu, vajadzēja divus mēnešus, kāpēc vajag pusotru gadu, lai izņemt no mājaslapām, vai lai nedrukātu bukletus krievu valodā. Ja? Tāpēc redakcijā, ko piedāvāja komisija, ir nevēlāk kā pusotras gads, tāpēc arī aicinu šobrīd atkārtot finanšu sektoru ieviest to negaidot pusotru gadu, bet ātrāk. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji. Es vienmēr esmu teicis, ka viena partija ir vajadzīga Latvijā, kura cīnās par latviskumu, lai tikai latvieši dzīvotāji ir nacionāla apvienība, jā. Bet kas ir ar pārējām partijām, godējumie kolēģi? Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, ir bijis referendums. Līdz ar to šis jautājums ir neatgriezenisks, bet ir jārespektē to, ka latviešu valoda nav vienīgā valoda Latvijā, ir daudz citas valodas. Un privātā sektorā, vēlreiz saku, mēs nerunājam par kādām valsts iestādēm, tagad ir par komerci iestādēm. Šodien tās ir bankas, rīt pēc tam būs cita veida uzņēmumi. Nu, mēs jau varam to tālāk. Ja jūs ejat pavadāt cerēdami, ka tie vēlētāji, kas balso tagad par Nacionālo apvienību, pāries pie vienotības atpakaļ vai pie apvienotā saraksta vai pie ZZS, bet jūs saprotiet, ir drusku jāsaprot, kas notiek mūsu finanšu sektorā. Mēs bijām finanšu centrs. Pēc tam notika kapitālie remonti. Šodien finanšu centrs ir Lietuva. Lietuvā finanšu pakalpojumi ir aizgājuši kosmosā salīdzinājumā ar Latviju. Mums viss ir uz leju, mēs visu aizvērām ciet Lietuvā uz augšu. Mums ir par 10 miljārdiem mazāk ienākumi valsts budžetā salīdzinājumā ar Igauniju, ja Igaunijai būtu tāds pats cilvēks skaits, par 10 miljārdi. Faktiskos ciparos viņiem ienākums ir 17,7 miljārdi pret mūsu 15,1, bet ja izlīdzina cilvēku skaitu no 1,3 miljonu uz 1,8, tad ir 1, tad viņiem ir 10 miljārdi vairāk ienākumu. Tātad vairāk saņem skolotāji, mediķi, policisti algās, vidējais atalgojums lielāks. Mēs mēģinām vēl visu griezt. Cilvēki jau aizies projām. Nav jau tā, kad cilvēki tur, teiks, ārprāts, viņi aizbrauks prom vieni, citi atvērs atkal kontus Lietuvā, kur viss notiek. Tur apkalpo visās valodās, jo privātais biznes ir privātais biznes. Ja mēs runājam par privāto biznesu. Jūs tagad gribat vēl vairāk ierobežot. Nu, mums dzīvo cilvēki pensijas vecumā. Nu, nezinu viņi latviešu valodu tik labi. Ja ir sevišķi jāiet uz banku un jāparaksta kāds līgums, ja pat latvietis lasot līgumu latviešu valodā nesapratīs visu terminoloģiju. Jo ir specifiskie vārdi. Tagad nu, ir iespēja dabūt tulkojumu. Tagad nedrīkstēs dot tulkojumu. Nu, ko? Nu, mēs kļūsim bagātāki, ja? Mēs kļūsim nacionālāki, ja? Vienotību, ZZS. Ko jūs gribat panākt ar to visu, vai ne? Krievu valoda šeit vienmēr ir bijusi. Mums ir ļoti daudz, cik 30%, mazāk, vairāk. Ir krievvalodīgie, ir krievi, ir baltkrievi, ir ukraiņi, viņi šeit dzīvo. Mēs nedrīkstam cīnīties pret krievu valodu tādā veidā. Mums jāatbalsta latviešu valodu vairāk, lai būtu vairāk pasākumu, lai vecrīga nebūtu izmirusi. Lai nebūtu, kuri pasākumi šeit latviešu valodā, koncerti un tā tālāk, lai cilvēki visu laiku te staigātu pa vecrīgu katru dienu. Jā? Nē, to mēs nedaram, bet mēs pret. O tā kā progresīvie komunisti, viņi pret Šlesaru. Viņiem ideju nav? Viņi saka, mēs esam pret Šlesaru. Nevis par to, lai vanšu tiltus saremontētu, nevis par to, lai saremontētu ielas, nevis lai saremontētu iekšpagalmus, lai biznesa attīstītos, lai būvniecības. Viņi pret Šlesaru. Skaidra pozīcija komunistiem, tas arī ir piedodams. Bet tie, kas sēž pa vidu, jūs taču neesat vēl komunisti. Drīz jūs tādi būsiet. Vai nu jūs ejat progresīvo pavadā, jeb nacionāļu pavadā. Centrā vienmēr sēdēja tie, kas domāja, kā attīstīt ekonomiku. Un šajā gadījumā jūsu attieksme šodien, vēlreiz saku, nekas nenotiks tāds, kad ārprāts nekāda cunami nepāries par Latviju. Bet es brīnos, šodien arī tajās debatēs, es nedzirdēju konkrētus soļus precīzi, mēs izdarīsim to un to un to, jo 2,5 gadus nekas konkrēts nenotiek. Ekonomikā mēs esam praktiski nabadzīgākā valsts Eiropā. Un tagad vēl pret Krievu valodu. Nu, kāda atšķirība? Nu, lai tur ir kaut vai Japāņu, Ķīniešu valodu, saliekam 100 valodas, tad šodien nav problēmas dabūt to tulkojumu. Tā kā, godējumie kolēģi, es esmu tiešām pārsteigts. Izskatās, ka tiešām, kas saka, tās partijas, kas sēž centrā, drīz šeit Laiks. Vispār nesēdēs. Paldies.
Vārds deputātam Amilam Seļinovam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, cienījumie kolēģi. Sakiet lūdzu, kolēģi, nu ko mēs iegūsim no tā, kad aizliegsim to valodu? Finanšu sektors, nu ko tieši
banki, banku sektors iegūs no tā? Nu, faktiski neko. Kolēģi, būsim godīgi. Mēs Eiropai neesam interesanti. Mēs esam interesanti tikai trešajam valstīm, pilsoni, kuri var atbraukt uz Latviju, atvert šai kontu, strādāt, ieguldīt naudu. Un tas ir kārtīgais čērslis, lai viņi nebrauktu uz Latviju. Pirmais čērslis ir pats galvenais, ka, lai atvertu šeit vienkāršu kontu, ir nu, milza problēma. Nereāli. Nu, atkarība no banka 300 eiro aptuveni būs izskatīšana. 3 mēnešu laika viņi izskatīs, vai nu vērt vaļā kontu, vai nu nē. Tagad vēl valodas ierobežojumi. Nu, faktiski, nu, kāds būs ieguvums no tā visa? Visa Eiropa tagad cīnās pret birokrātiju, lai to mazinātu maksimāli iespējami. Bet mēs tagad atkal to palielinām. Kolēģi, ja mēs vēlamies katru gadu finanšu ministra regresa ziņojumu klausīties, tad pieņemsim vēl stulbākus likumus. No, kolēģi, kāda problēma? Bet ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, attīstīt mūsu valsti, nu tad varbūt sāksim kaut ko domāt. Nu, nu, kā jūs redzat, kā uzbeks brauks uz Latviju, šeit viņš bankā runās kādā valoda, kolēģi? No Azerbaidžānas brauks investoru uz Latviju, kādā valoda viņa bankā runās? Kādā valodā runās Kazahstānas pilsoņi? Valdies, jā, visi, protams, visos laukos, tur ciematos kaut kur, Kazahstānā, tur es nezinu, kaut kur, viņi zina, protams, angļu valodu, nu jā, paldies.
Vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es klausos debatas un man, es īsti nesaprotu, par ko mēs parunājam, jo tāpēc, ka es saprotu, ka ir vienam politiskajam spēkam ir naratīvs par katru cenu cīnīties pret krievu valodu, kas jau sen vairs nav tāda problēma, kāda viņa bija kādreiz. Tā pašā laikā es jums gribu atgādināt, ka Krišāns Valdimārs un jaunatvieši cīnījās pret kārklu vāciešiem, bet mēs visi esam kļuvuši par kārklu angļiem. Bērni savā starpā sarunājās angliski, un angļu valoda izspiež faktiski latviskos vārdus un piesārņo latviešu valodu ar anglicismiem. Un tieši tāpēc es aicinu Nacionālo apvienību tīpaši beidzot no, nu, beigt šo populismu un beidzot cīnīties tiešām par latviešu valodu un, un cīnīties pret to, kas viņu apdraud visvairāk šajā gadījumā, tā ir angļu valoda. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, valoda un kultūras pieņemšana, tas ir cieņas jautājums. Un es gribēju jums izstāstīt kādu stāstu no savas pieredzes, kur arī kāds Beļģijas pilsonis sazinājās ar mani un prasīja, vai viņš var nopirkt no manas mazu gabaliņu lauksaimniecības zemes, kur uzbūvēt māju šeit Latvijā. Šīs sarunas laikā es sāku ar viņu runāt angļu valodā, un viņš pēc pāris vārdiem teica, Jāni, kādēļ to man runā angliski? Bet nu, latviešu valodā. Tā ir cieņa. Tā ir cieņa, kad ir, šis pilsonis ir gatavs doties šeit uz Latviju, viņš grib šeit dzīvot. Viņš jau labu laiku iepriekš. Es viņam prasīju, kā jūs zinat latviešu valodu? Vai jums kāda saistība ar Latviju? Viņš teica, nē, es gribēju braukt uz Latviju, šeit dzīvot, tādēļ es jau 2 gadus mācos latviešu valodu, skatos jūsu kultūru, Un tā ir galvenā lieta, ja? Arī tas uzbeks, ja viņš gribēs braukt uz šeien, viņš gribēs cienīt mūsu valsti, mūsu valodu, mūsu kultūru, tad viņš būs to iemācījies, un viņam nebūs nekādu šķēršu. Tieši tā padās kā šis Beļģijas pilsonis, kuram es ar labu prātu arī pārdevu šo gabaliņu zemes, viņš tur sakārtoja, uzbūvēja māju un dzīvo šeit. Un viņš pieņem mūsu kultūru, ciena mūsu, ja, un šo cieņu. Mēs arī parādām caur valodas zināšanām. Arī latvieši, kas brauc jau uz citām zemēm, ko viņi tur dara, viņi iemācās tur valodu, pieņem šo kultūru. Tas nav labi. Mums šos latviešus vajadzētu atpakaļ. Bet caur to parāda cieņu un attieksmi pret valstus, kur tu esi. Tā kā es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, pēc Šlesierkunga teiktā sanāk tā, ja jo vairāk būs krievu valoda publiskajā telpā, jo lielākas investīcijas. Nu, nestrādā tā loģika. Nu, nestrādā. Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kurā ir krievu valoda un investīcijas ir mazākas. Nu, tad pēc jūsu loģikas vajadzētu būt otrādi. Jo Lietuva un Igaunija mums investīcija piesaist ziņā ir priekšā un viņiem krievu valodas nav. Ja? Ja Gundars Daudze uzskata, ka lūdzu pa žalasta ir normāla prakse, kad jūs apkalpo, un ja jūs gribat iebilst pret to, tad tas ir populisms, nu tad tā ir izpratne, ko mēs dzirdam varbūt no Ventspilnieku puses. Bet aicinu konsekventiem ieturēties pie valsts valodas prasībām un nepiešķirt krievu valodai lielākas priekšrocības vai privilēģijas, jo neviens šeit neuztraucās par poļu valodu vai par lietuviešu valodu vai par kādu citu, vai ne? Nu, lūk, attiecībā to, ka jūs sakat, jā, redz...
Kolēģi, vai... mazliet klusāk.
Ja jūs uztraucaties, jā, ka tur bankas neatver kontus vai ko, ka tā ir īstā problēma, jā, nevienu priekšlikumu jau ne Šlesers, ne Rosļikovieši jau nevienu priekšlikumu neiesniedz, jā. Savu, tikai runā, uzkāp tribīnē, lai varētu TikTokā uztaisīt materiālu, bet tad, kad ir jāiesniedz likuma projektā priekšlikums, ja, kredīti iestāžu likumā, tad priekšlikumu nav. Tāpēc, nu, pirms jūs runājat par investīcijām, iesniedziet kaut vienu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Sveiki, kolēģis, bija jau, protams, gaidāms, ka pie šī konkrētā priekšlikuma un pie nākamā, protams, izcelsies tā lielākā debata šodien. Es vēlos tikai, tā kā mēs jau, protams, kā jau klasiski šādās tēmās sākam pa visu lauku, runāt vēlos vienkārši atgādināt Saeimas deputātiem, par ko ir šis konkrētais priekšlikums, kas notika komisijā un kas līdz ar to arī tas nākamais priekšlikums. Šis konkrētais priekšlikums paredzēja aizliegt jebkādu veidu saziņu krievu valodā, attiecībā gan uz digitālo šo, tā saucamo interfeisu, gan arī uz saziņu krievu valodā kredīti iestādēs klātienē. Tur arī, kas ir, manuprāt, ļoti būtiski, Finanšu nozares asociācija atnāca un pateica, ka attiecībā uz šo te mutisko saziņu krievu valodā, tas viņiem faktiski vienkārši nav īstenojams ikdienā. Tieši tāpēc arī budžeta komisija veltīja atlikt šo jautājumu par nedēļu vai par divām nedēļām, un attiecīgi tāp šīs budžeta komisijas priekšlikums, kas attiecīgi paredz šādu veidu ierobežojumus attiecībā tikai uz digitālajiem tā saucamajiem interfeisiem. Kopumā no manas puses man arī ir jāsaka, un to es norādīju arī komisijā, es neuzskatu, ka budžeta komisijai šādi jautājumi ir jādiskutē. Manuprāt, šis ir tāds klasisks priekšvēlēšanu priekšlikums, kas, protams, izsauc tieši šādu veidu debatas Saeimā, no kuras, manuprāt, vienīgi ieguvēja ir Nacionāla apvienība un stabilitāte. Es arī uzskatu, ka valsts valodas likumā šādas jautājumas attiecīgi izglītības komisijā var risināt, kur būtu attiecīgās atbilstošās kompetentās iestādes. Man arī ir mazliet žēl, ka mēs šobrīd tik daudz laika veltam šādu tipu jautājumu. Mēs arī daudz labprātāk turpinātu debatas un diskusijas par mūsu ekonomikas attīstību. Paldies.
Vārds deputātam. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā. Atgādinu, ka komisijā tika, šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Vai ir nepieciešams balsojums? Par otro. Nē. Tāpēc, ka komisija. Pirmais ir daļēji atbalstīts, iekļauts otrajā, otrais ir noformulētais priekšlikums, par ko mums arī būtu jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par otro priekšlikumu. Tātad vēlreiz, jo pirmais ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā, kas ir noformulēts atbilst. Ja jūs prasat par pirmo, es varam lūdzu. Tātad par lūdzu zvanu balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 12 atsveras 2 priekšlikums atbalstīts.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums, komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu noziņojiet, kas tieši ir mainīts.
Precizējums normu skaidrības nodrošināšanai.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretāri Jāņa Upinieku priekšlikums, kas ir tehniski precizējums 198. pantā, lai novērstu tiesību normas neatbilstību attiecībā pret patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras Laumas Paegakalnas priekšlikums tika atcelts.
Jā.
Sestais, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums paredz grozījumu spēkā stāšanās termiņu, kas ir nevēlāk kā līdz 2026. Gada 30. septembrim. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 11 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā otrais lasījums 19 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamies saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzīvokļu īpašuma likumā, runa iet par reālu nastu, tad kam seko parads brīvprātīga dzīvokļu pārdošana, atsevināšana. Pirmais priekšlikums ekonomikas parlamentāra sekretāra nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu noziņot īsi par priekšlikumu būtību.
Paldies. Noziņošu īsi par priekšlikumu būtību. Runa iet par to, ka atsevišķi īpašums šobrīd šeit ir tikai fasādes logi un durvis. Trešais pants ir par atsevišķi īpašumu dzīvokļu īpašumu.
Deputāti piekrīt.
Piekrīt. Trešais priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums komisija neatbalstē, lūdzu neatbalstīt, tāpēc kā precizi nākamais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums komisijas priekšlikums, kuriet runa par koplietošanas telpam, kuriet runa par arī par ārdurvim, ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, komisijas priekšlikums pieļauj iespēju par saviem līdzekļiem dzīvokļu īpašniekiem veikt ārēja fasādes lūgu un durvis renovāciju, ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, komisijas priekšlikums, tehniski precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Kas tieši precizēts?
Precizējumi. Salīdzināt ar sesto priekšlikumu, kas skan sākotnēja redakcija, ir papildināts to starp tam, kuras norādīties šā likuma 13. Panta pirmā daļa. Tas ir tehniski precizējumi.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums komisijas priekšlikums par to, ka var mainīt ārēja kas ir kopīpašuma logi un durvis, bet ja mainīt tā tikai saskaņot ar pārvaldnieku, ja pārvaldnieks nav, tad ar kopību. Tas ir jauna norma, priekšlikums ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, komisijas priekšlikums, runa iet par atbildību par brīvprātīgā atsevinātā dzīvokļa. Šeit ir atbildība pārdevējiem paredzēta, pirmā daļa, un otra sadaļa par atbildība par pircējiem. Tā ir skaita, gribu pievirst uzmanību, ka norma atbild par parādiem 3 gadu pirms dzīvokļa īpašuma, pareiz viņa īpašuma. Šis priekšlikums ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Ekonomikas ministrija parlamentāra sekretāra priekšlikums, viņš ir atbalstīts, runa iet par tehniskiem grozījumiem, kas ir saistīti ar nākamo desmito priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums, kas jau teicu tehniskie precizējumi, ir atbalstīt. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums arī ekonomikas ministrija parlamentāra sekretāra priekšlikums, tas ir likuma precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums komisijas priekšlikums arī likuma precizējumi par 20. Pantu, viņš var atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tas pats 13. Priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums arī redakcionāli precizējumi ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāras priekšlikums redakcionāli precizējumi ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums parlamentāra sekretāra ekonomikas ministrijas priekšlikums komisija neatbalstīja, lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu noziņot īsi, par ko priekšlikums?
Tā, šeit atbalstīts priekšlikums, ka bija sistēma funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešama dzīvokle. Šis priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka ir atbalstīti iepriekšēji precizējumi. Lūdzu un atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums ekonomikas ministrijas parlamentāras sekretāra priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums arī no ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 18. Priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais priekšlikums, mēs runājam par pārējiem noteikumiem, 19. Priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīt. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sakarā ar to, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
19. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Ilze Indriksone.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šā gada 30. aprīļa komisijas sēdē izskatīja deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to uz izskatīšanu saimnes sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts ir iesniegts un sagatavots kā secīgs turpinājums jau iepriekš gadu atpakaļ mūsu akceptētajam likumprojektam grozījumiem izglītības likumā, kas paredzēja iespēju atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apgūst pamata izglītībā. Un šis likumprojekts ir kā secīgs iepriekšējā likumprojekta turpinājums, lai tie jaunieši, kas pabeidzot 9. klasu tālāk turpina izglītību vidusskolā un profesionālajā izglītībā, varētu turpināt apgūt citu otro svešu valodu, kas varētu būt arī kāda Eiropas Savienības valoda vai valoda valstīs, ar kurām ir līgums par šo valodu apgūvu un sadarbību. Būtība ir tāda, ka izglītojamais, kurš šobrīd mācās vai gatavojas mācīties vidējām profesionālā izglītībā, var izvēlēties neapgūt krievu valodu kā otro svešu valodu un izglītības iestādes dibinātājam sadarbībā ar izglītības iestādi vai valsts izglītības iestādēs pat izglītības iestāde nodrošina iespēju līdz 25. Gada 1. Septembrim apgūt citu svešu valodu, svešu valodu viens izvēloties, kā saka, iespējas, kādas ir pieejamas izglītības iestādei un dibinātājam. Tāpat laikā tie jaunieši, kas šobrīd mācās un turpina apgūt krievu valodu kā otro svešu valodu, var to turpināt un pabeigt līdz izglītības pilnai ieguvē, tas nozīmē 3 vai 4 gadus vidējā vai profesionālajā izglītībā. komisija arī izvērtēja šo te laika sprīdi, līdz kuram likumprojekts būtu jāīsteno un viņam jāstājas spēkā, lai varētu šī mācību gada noslēgumā jaunieši izdarīt izvēli, un tieši tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu, kā steidzam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 10, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēgi. Mēs šodien debatējam par likumprojektu, kas paredz tiesības atteikties no krievu valodas, kā otras svešvalodas apgūdas vidējas izglītības posmā. Šīs priekšlikums ir radies laikā, kad emocijas sabiedrība ir saprotami saistinātas un Latvija ir Eiropas Savienības sastāva un satversmē ir rakstīts, ka latviešu valoda ir vienīga valsts valoda. Šo iemeslu dēļ daudzi uzskata, ka krievu valodas loma izglītības jāsamazinā. Tomēr es aicinu raudzīties racionāli un ilgtermiņā. Valoda pati par sevi nav vainojama geopolitisko apstākļu dēļ, jo pēc būtības visi kari beidzās un dzīve turpinās, un svešu valodas zināšana nav lojālas trūkums. Tas ir zināšanas un prasmes, kas var kalpot mūsu valstī. Pirmkārt, izglītības un attīstības perspektīva. Svešu valodu apguve ir neatņemama kvalitatīva izglītības sastāvdaļa. Eiropas Savienības valodu politika skaidri uzsver, ka vienas svešu valodas, ja pat tā ir angļu vai franču, zināšanam nepietiek katram. Eiropas pilsoniem vajadzētu būt iespēja apgūt vismaz divas svešu valodas papildus dzimtajai. Tieši tādēļ daudz vietu Eiropas skolēni mācās vairākas valodas. Arī Eiropas padomes vadlīnijas plurilingvāla izglītība minēta kā kvalitatīva izglītības priekšnosacījums. Mūsu bērniem nepieciešam plaša redzes loks, ko sniedz dažādu valodu zināšanas, un nav strateģiski gudri šo redzes loku sašaurināt, svītrot kādu valodu politisku emociju dēļ. Tādēļ atsakoties no otras svešu valodas, pat ja tā ir krievu valoda, katru lietu vienā trešdaļa no mūsu iedzīvotājiem nav pieņēmami. Mēs riskējam mazināt šo prasmju attīstīšanu skolēnus, jebkurā svešu valodas sniedz šos ieguvumus, taču Latvijā krievu valodas gadījumā ir arī papildu priekšrocība – vide, kur to praktizēt. Atšķirība no, piemēram, franču, spāņu valodas, krievu valodu var pie mums lietot ikdienas saskartmē ārpus skolas sienām, nostiprinot prasmes, ko es zinu arī izmantu ārzemnieki. Eiropas Savienības ietvaros apmeklējot Latviju, lai stiprinātu tieši krievu valodas zināšanas šeit, ko mūsu uzņēmēji varētu izmantot un pilveidot pakalpojumu klastu, kas nesīs papildus ienākumus budžetā. Jaņiem vērē arī praktiskie izglītības resursi apsverumi. Daudzās skolas krievu valoda vēsturiski ir izveidota kā otrā svešu valodas programma ar kvalificētiem skolotājiem. Izglītības un zinātnes ministri apkopota informācija liecina, ka aptuveni trešdaļai skolu trūkst resursu uzreiz pariet pie citas svešu valodas piedāvājuma, trūkst vācu, franču, spāņu valodas pedagogu. Protams, mēs varam un mums jāturpina ieguldīt citu Eiropas valodas skolotāju sagatavošanu, taču tas nenotiek vienā dienā. Steidzīgi izslēdzot krievu valodu, pastāv risks, ka daļa skolēna otras svešu valodas nebūs vispār. Visbeidzot, jāuztver latviešu valodas stiprināšana necieši no citu valodu apgūves. Krievu valodas mācīšana kā svešu valodas stunda neapdraud vas valodas saturu. Statusu. Gluži pretēji, valodu pētnieki norāda, ka svešu valodu prasmes papildina dzimtas valodas prasmes, nevis tas grauj. Mūsu uzdevums ir audzināt izglītošus jauniešus, kas brīvi pārvalda latviešu valodu un vienlaikus spēj komunicēt vairākas svešu valodas. Tā ir nākotnes sabiedrības prasmes. Otrakārt, aplūkosim darba tirgu un ekonomisku aspektus. Latvijā darba tirgu krievu valoda bieži ir nepieciešama klientu apkalpošana, tirzniecība, logistika. Grozījumi darba likumā neliec pieprasīt krievu valodu, ja tā objektīvi ir vajadzīga. Jaunieši, kuri šo valodu nemācīs skolā, nākotne būs spiesti to apgūt paši, terēt laiku un naudu, vai arī zaudēs iespējas. Arī uzņēmēja darbība sadarbība ar NVS reģionu vēl pastāv, un krievu valoda joprojām ir galvenā saziņas valoda Austrumeiropā. Darbinieks, kurš papildu angļu un latviešu valodai pārvalda arī krievu, ir vērtīgāks un nav pārkāpšana, tā ir konkurence. Tā, treškārt, nacionālas drošības un sabiedrības drošības dimensija. Iespējams, kādam var šķīt, ka svešvaldu prasmes drošība nespēla lielu lomu, taču patiesība valodu zināšana ir strateģiski nozīmīga. Ja Krievija ir agresora valsts, vai mums nevajadzētu vēl jau vairāk sagatavot speciālistus, kas prot saprast šis valsts valodu? Drošības iestādēm, izlūkdienestiem, diplomātiem, robežsargiem, muitas darbiniekiem, visiem, kuri strādā ar informācijas vākšanu un analīzi par Krieviju, ir kritiski svarīgi papildināt un pārvaldīt Krievu valodu. Vēsture to apliecina augstā karā laikā Rietumu valsts aktīvi mācīja Krievu valodu diplomātiem, militāru personam, jo saprata, kā pretinieka valoda zināšanas dot milzīgu priekšrocību. Arī mūsdienas rietumu sabiedroti atzīst, ka svešvaldu zināšana tostarp tādu sarežģītu valodu kā krievu ir atslēga sekmīgai diplomātijai, izlūkošanai un pat pret dezinformācijas darbam. Ja mūsu jaunieši krievu valodu neprātīs, pēc 10-20 gadiem mums trūkst kvalificētu kadru, kas spēj profesionāli darboties ar austrumu kaimiņu informācijas telpu. Valodas neprasma Neprasme nedara ienaidnieku mazāk bīstamu. Tieši otrādi dara mūs kurlus un aklus pret to, ko saka vai plāno kaimiņš un tā paliks, jo robeža ar Krieviju bija un būs. Drošība ietver arī iekšējo sabiedrisko kārtību un kritisko situāciju valdību. Latvijā dzīvo lielā daļa iedzīvotājiem, kuriem krievu valoda ir dzimta un ikdiena ir ērtāk lietojama valoda. Ne visi no viņiem īpaši vecāka paudzes cilvēki pieteikami labi prot latviski, lai saprastu sarežģītu informāciju, piemēram, medicīniskus terminus vai krīzes paziņojumus. Ja mēs izaudzināsim jauno speciālistu paudzi pilnību bez krievu valodas zināšanas, mēs varēsim nonākt situācijā, kad apdraut arī dzīvības. Piemēram, medicīnas nozare jau tagad novērojamā paaudžu plaisa valodu prasmes. Jauni ārsti un māsas, kas dzimuši pēc PSRS laikiem krievu valodu, pārsvaru neparvalda. Ir bijuši reāli gadījumi slimnīcas, kad pacients, kurš nesaprot latviski, nespēja komunicēt ar jauno medmāsiņu, kura nesaprot krieviski. Un tas aizkāvēja pašreizē informācijas iegūšanu par pacienta veselību. Tikai vēlāk piesaistot pieredzējušas kolēgis ar krievu valodas zināšanas atklājas pacienta patiesa kaite un tika novērsta kļūda nodaļas izvēlē. Vecākie kolēgi secināja, ka problēma radusies valodas barjeru dēļ. Jaunamāsiņa vienkārši nesaprata pacienta sūdzības. Šādas situācijas nav pieļaujamas ne medicīna, ne citur kritiskajā komunikācijā. Ja no juridisko viedokļa mēs noteikuši, ka pacientam, kurš nerunā latviski, jānodrošina tulks vai radinieks saziņā ar ārstu, taču reālajā dzīvē krīzes brīdi tulka var nebūt pie rokas. Minūtes izšķir arī dzīvības, un kopēja valoda starp medikiem un cietušo var būt izšķiroša. Tas pats attiecas uz policiju, ugunsdzēsējiem, citiem dienestiem. Ārkārtas situācija svarīga ir saprāsties ar visiem sabiedrības locekļiem. Ja glābējs prot arī krieviski, viņš var ātrāk nomierināt vai izjautāt satrauktu cietušo vai liecinieku, gūt nepieciešamu informāciju. Valodas prasmes šeit tieši ietekmē sabiedrību drošību. Mācot krievu valodu skolas, mēs gaidam, lai nākotne netrūktu profesionāli, kas spēj daudz valodēgi rēģēt krīzes. Visbeidzot, padomāsim par valsts komunikāciju un starptautisko drošību plašāka nozīme. Mēs dzīvojam blākus lielu valsts, kur valodu saprot simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē. Krievu valoda joprojām ir apvienoto nāciju organizācijas oficiālā valoda, to lieto diplomācija starptautiskajās sarunās. Vai tiešām mūsu valsti nevajadzētu jaunus diplomātus, kas spēj arī krieviski skaidrot Latvijas pozīciju kaimiņu valsts sabiedrībai, veidojot dialogu ar Krievijas pilsonisku sabiedrību? Informācijas kara pret mums vēršās arī propagandas atspikošana. Arī ir vajadzīgi speciālisti, kas saprot propagandas valodu un tur tiek kvalificēti pretoties. Ja krievu valodu nemācīsies nevienā skolā, pēc pāris gadu desmit mēs riskējam palikt bez plašas bāzes cilvēkiem ar šīm prasmēm. Tas būs jāgūst no nulles. Neliekam skaidram izlūkdienestu un citu jomas studenti vēlāk ar lielām pulēm. Prātīgāk ir uzturēt valodas zināšanu nepartrautību, lai nācija kopumā būtu gudrāka un drošāka. Svarīgs aspekts, ko nedrīkst ignorēt šīs diskusijas kontekstā, ir arī Latvijas valsts robežsardzes koledžā, kura tiek sagatavota nākotnes robežsargi un muitas darbinieki. Šī iestāde ir valsts nozīmes drošības institūcija, kuri izglītojami studenti nepieciešami ne tikai juridiska un taktiska zināšanas, bet arī valodu prasmes, jo viņa profesionāla darbība ikdiena notiek uz valsts ārējas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Reālajā darba uz robežas saziņai ar trešo valstu pilsoņiem visbiežāk krievu valoda ir neizbeigama. Tāpat arī saskarsme ar kolēģiem no citām valstīm Eiropas Savienības austrumu pierobeža bieži notiek krievu valoda, kas līdz šim kalpojusi kā Lingūna, Franca, sadarbības starp robežsardzēm, muitas dienestim un pat starptautiskajām organizācijām Fortex operācijas. Ja Latvijas skolas netiek mācīta krievu valoda, tad mēs paši radam apburtu loku jaunu cilvēku, kurš vēlās kļūt par robežsargu vai muitas darbinieku, būs spiesti mācīties krievu valodu no nulles vēlāk, bieži bez valsts atbalsta. Vai arī nebūs pietiekami kvalificēti šai jomā. Tā vieta, lai iegūtu spēcīgu un labi sagatavotu darbiniekus, valsts pati ierobežu savu skadru bāzi drošības sektorā. Vai tas ir valstiski? Turklāt ir jāvaica, vai šīs likumprojekts patiesi kalpo valsts drošībai vai tikai ideoloģijai vēlmei demonstrēt politisko nostāju. Ja mūsu robežu sargi nespēs saprasties ar personu uz robežas, tas apdraudēs ne tikai operatīvo darbību, bet arī valsts suverenitāti un sabiedrības drošību. Mēs taču runājam par ārēju robežu ne tikai ar Krieviju, bet ar visu Eiropas Savienību. Vai tiešām būtu prātīgi apzināti samazināt jauno robežsargu valodu prasmes, zinot, ka krievu valoda ir ikdienas darba rīks uz robežas? Ko var secināt? Godātie deputāti, Latvijā var vienlaikus būt lojāla savai valsts valodai, rietumnieciskai, savai geopolitiskajai piederībai, tomēr pragmatiska attieksme pret svešu valodu apgūvi. Krievu valodu mācīšana skolā nenozīmē piekāpšanas citai valstī vai valsts valodas nozīmes mazināšanu. Gluži pretē tas ir zināšanu prasmju nodrošināšana, kas var stiprināt mūsu sabiedrību. Izglītības ziņa tas nozīmē intelektuāli bagātāku jaunatni, kas apveltīta ar vairākām svešvalodām. Darbā tirgu ziņā konkurentspējīgāku darba spēku, kas spēj komunicēt ar plašāku klientu un partneru loku. Drošības ziņa nāciju, kura netrūk speciālistu, kas saprot gan sabiedrotas, gan potenciālu pretinieku, un kur krīzes brīdi ik viens cilvēks var tikt uzklausīts viņam saprotamu valodā. Starp kultūru saskarsmē salīdētāko sabiedrību, kura pastāv dialogs nevis mūri starp etniskām grupām. Ir pašsaprotami, ka latviešu valoda ir un paliek prioritāte. Neviens neapšauba nepieciešami to stiprināt, taču valsts valoda stiprināšana nenozīmē, ka mums jābūt nabāgiem citas valodas. Mēs drīkstam un mums vajag būt bagātiem valodu zināšanu. Latviešu valodas pozīcija šodien ir pietiekami stabilas, lai mēs bez bailēm varētu mācīt skolas arī citas valodas, tot starp krievu, kura objektīvi nodara lielā daļa iedzīvotāju komunikāciju. Aicinu noraidīt šo likuma projektu. Nepieņemsim lēmumu, kas balstīti tikai emocijas, dusmas pret kaimiņu valsti, ja tas ilgtermiņā kaitēs mūsu pašu sabiedrības interesam. Tā vietā fokusējamies uz saprātīgu risinājumu, turpināt piedāvāt skolēniem, izvēlēs iespējas otrā svešu valoda. Pakāpeniski paplašinot citu valodu piedāvājumu, bet neaizvietot, neaiztaisot durvis tiem, kuri vēlās un kuriem vajag apgūt krievu valodu. Saglabāsim Latvijas jaunajai paaudzei visas durvis atvertas gan uz rietumiem, gan uz austrumiem, zināšanas vēl nevienai nacijai nav kaitējušas. Neļausim, lai to trūkums kaitē Latviju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Vēlos atgādināt un uzsvērt, ka gadu atpakaļ mēs visi vienojāmies, vairākums vienojās, ka mēs atsakamies no krievalodas kā otrās svešvalodas apgūles pamata izglītībā. Un izglītības zinātnes ministrija ir iestrādājusi valsts izglītības standartā regulējumu, kas paredz, ka jau šogad 4. Klases bērni nemācīsies otro svešvalodu, un nākamgad viņiem kā 5. Klases bērniem piedāvās intensīvāk uzsākt otro svešvalodu, izvēloties kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valodām, protams, arī mūsu kaimiņu valstu, lietuviešu, igauņu valodas. Populārākās, protams, ir vācu, franču, spāņu valoda ļoti pieprasīta un ir daudz skolas un izglītības iestādes, kas šobrīd jau piedāvā šīs valodas apgūt. Paralēli krievu valodai, kas tiek turpināta tiem bērniem un jauniešiem, kas ir izvēlējušies turpināt šo svešvalodas kā otrās valodas apgūt. Tāpat laikā noteikti gribu uzsvērt, ka esmu pārliecināta, ka Latvijā ir ļoti daudz patriotisku pilsoņu, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda un kas noteikti palīdzēs Latvijai strādāt ar ienaidnieku valsti, iefiltrēties, robežas sargāt un darīt visu nepieciešamo. Mūsu pilsoņu vidū ir ļoti daudz patriotisku cilvēku, kas ļoti labi pārzina krievu valodu. Un šī likumprojekta iniciatīva ir par to, lai secīgi pārietu no pamatizglītības uz vidusskolu, lai tie jaunieši, kas pagājušā pavasarī atteicās apgūt krievu valodu un nemācījās vairs 9. Klasē krievu valodu, nesastaptos ar situāciju, jo šobrīd vēl 11 skolas ir tādas, kur viņi aizjūt uz 10. Klasi, nolikt būs faktu priekšā, ņem vien atpakaļ to krievu valodu, jo mums cita netiek piedāvāta. Tas ir domāts par to, ka ir jābūt iespējai šobrīd mācīties to valodu, ko jaunieši izvēlas. Ne jau piespiedu kārtā, bet tiem, kas to vēlas. Un izglītības standartā ir iestrādāta norma, kas paredz, ka visas izglītības iestādes turpmāk secīgi pāries uz citu otro svešvalodu. Un neviens nevar aizliegt cilvēkiem mācīties svešvalodas visas iespējamās, arī tās, kurās runā neliela pasaules daļa, varbūt, kas ir ļoti unikālas un īpašas. Katra valoda mūs bagātina, bet atteikties no agresoru valsts valodas mūsu izglītības sistēmā kā otrās svešvalodas, manuprāt, ir pēdējais un īstais laiks to izdarīt. Un tā būs secīga izvēle tiem jauniešiem, kas jau iepriekš to ir izvēlējušies. Tie, kas vēlreiz uzsver, tie, kas grib turpināt, var turpināt un pabeigt 12. Klasi vai profesionālo izglītību. Un tad tālāk dzīvē jau mācīties citas valodas, kādas tik vien dzīvē ir nepieciešams un kuras vien vēlēsies. Manuprāt, šī izvēle ir izdarīta jau pagājušajā gadā, un šī ir vienkārši secīgs turpinājums tam, lai nebūtu situācija, ka jaunieši nevar izvēlēties to valodu, ko viņi ir sākuši apgūt pamatizglītībā. Vēl vēlos uzsvērt, ka tiekoties ar cilvēkiem un interesēties, kā notiek šī pāreja uz citu otro svešvalodu, visas izglītības iestādes ir tikušas galā. Arī izglītības ministri apliecina, ka tā nebūs problēma tiem, kas būs izvēlējušies mainīt svešvalodu. Tai pašā laikā ļoti daudz jauniešu otro svešvalodu krievvalodu mācās tie, kam dzimtā valoda ir krievvaloda. Un, protams, latviešu bērni kopā ar viņiem mācās otro svešvalodu krievvalodu un raksta šīs esejas krievvalodā. Tas pat nav salīdzināms. Un, manuprāt, tā būs iespēja arī krievu valodā runājošiem jauniešiem papildus iegūt vēl vienu svešvalodu, kas būs liela bagātība viņiem arī un durvis uz Eiropas citām valstīm un pasaules valstīm. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, es tomēr laikam nevaru nereaģēt uz to stipri interesanto dīvaino referātu, ko nolasīja Pleškāns kundze nu pat. Nu, vispirms par likumprojektu. Tas neaizliedz krievu valodu, bet dod iespēju atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas vidusskolā. Ja kāds vēlēsies mācīties krievu valodu, tas būs joprojām iespējams. Neviens neko neaizliedz. Tā ir pirmā lieta. Jūs savā, nu es to saukšu tomēr referātā, minējāt, ka ir nepieciešamas krievu valodas zināšanas, lai apkalpotu klientus. Jūs minējāt, ka krievu valoda ir galvenā valoda Austrum Eiropā. Un vēl citas muļķības, kuras man patiesībā ir kauns izteikt no Latvijas Republikas Saeimas tribīnas. Bet kāpēc jūs pretojaties pret šo likumu? Ir pavisam vienkārši iemesls, turpat nevajag daudz iedziļināties. Jūs vienkārši vēlaties turpināt šo te faktisko divvalodību Latvijā, lai jūs un jums līdzīgi domājošie lielkrievu šovinisma pārņemtie prāti varētu pieprasīt apkalpot sevi krievu valodā. Jo viņiem tā pienākās. Nē, tā nebūs vairāk. Un turpināt diskriminēt latviešu jauniešus darba tirgu. Jūsu runa bija paraugstunda tam, kā diskriminēt latviešu jauniešus darba tirgu. Tos, kuri šobrīd mācās skolā. Jūs minējāt, ka robežsargiem un ārstiem un citām profesijām obligāti jāprot krievu valodu. Ja neprot, tad viņi nevar strādāt šajās profesijās. Tas ir murks, ko jūs runājat. Jūs tā teicāt. Es teiksim tā, Latvijas sabiedrības struktūra ir tāda, ka katrā kolektīvā ir kāds, kurš pārvalda krievu valodu, bet nedrīkst būt tā, ka krievu valoda tiek uzspiesta obligāti un tiek diskriminēti cilvēki, lai ieņemtu šo profesiju, lai strādātu šajā profesijā. Tas ir Latvijā nepieņemama un tā vairāk nebūs.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, galvenā tēze, kas, manuprāt, mums visiem ir jāuzsver visām pusēm, labai kreisai, pa vidu sēdošajiem, ir tā, ka mums šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir jāmēģina apvienot visu tautību latviešus un visās valodās runājošos latviešus, cilvēkus, kas sevi uztver, ka latviešu nācijai, Latvijas nācijai piederīgos, neatkarīgi no kuras valodas grupai viņi pieder. Šis konkrētais likumprojekts, protams, ir izvēles iespēja, kā jau tikko kolēģis teica. Jā, viņš iet ātrāk, un godīgi sakot, viņš ir ātrāk nekā skolas spēja atbildēt uz šo, acīm redzot, šodien jau Saeimas deputātu pirmajā lasījumā lemto. Atsevišķām skolām patiešām ir grūti sameklēt skolotājus, kas varētu mācīt kādu citu valodu. Varbūt tā ir ukraiņu, varbūt tā ir baltkrievu, varbūt tā ir spāņu, franču vai jebkura cita. Jūs padomājat paši, vai jūs pats būtu gatavs iet mācīt šo svešvalodu kādā no skolām. Droši, jūs varat pieteikties starp citu. Saeimas deputāti var doties uz skolu un mācīt kādu no svešvalodām. Palīdzēt skolām tikt pāri šai situācijai. Un tāpēc es īpaši aicinu izglītības un zinātnes ministriju nekavēt, jo ties negaidīt, kamēr šis likumprojekts tika apstiprināts otrajā lasījumā, bet jau šobrīd meklēt risinājumus. Es pieminēju dažas valodas, bet piemēram poļu valoda. Starp citu, es kā Saeimas sadarbības grupas ar Polijas parlamentu grupas vadītājs varu apliecināt, ka Polijas vēstniecība ir teikusi, ka viņi ir gatavi palīdzēt vismaz šajā pārējais posmā nodrošināt arī skolotājus, kas varētu skolās, kurās ir problēmas, nodrošināt kādu skolotāju, kas palīdz apgūt, piemēram, poļu valodu. Kāpēc nē? Tā ir arī ļoti vērtīga mūsu nācijas Latvijas pilsoņu grupa, kas zina poļu valodu, un tā ir iespēja arī mums ciešāku sadarbību veicināt ar Poliju. Savulaik Dombrovas kungs, kurš vairs nav klāt, runāja par to, ka sevišķi pierobežas valstīs, pierobežas teritorijās, pierobežas skolās būtu jādot iespēju mācīties attiecīgi lietuviešu un igauņu valodu. Varbūt izglītības un zinātnes ministrija var šobrīd kaut kā palīdzēt arī šādas idejas attīstīšanai. Es dzirdu, kungi jau arī apspriež dažādu valodu piedāvājumu skolās, ko viņi varētu piedāvāt. Nu, un, protams, īsa replika uz Pleškānas kundzes teikto, ka krievu valoda obligāti ir jāzina, lai mēs varētu cīnīties ar mūsu ienaidnieku. Man ir jāatgādina, ka Latvijas drošības koncepcijai Ķīna ir norādīta kā draudz Eiropai un Latvietai skaitā. Vai tāpēc mums ķīniešu valodu nekavējoties jāveicina kaut kādā veidā apgūt skolās? Drošiem, ka nē. Es tāpēc vēlreiz saku, ka acīm redzot šis likumprojekts tiks apstiprināts pirmajā lasījumā. Es aicinu izglītības un zinātnes ministriju meklēt risinājumus, jo atsevišķām skolām tā ir problēma. Un atgādinu arī savu pirmo tēzi. Neveicam valodu karus tikai savas politiskā spēka vai savas kā politiķa atpazīstamības dēļ. Mēģinam saliedēt visu Latvijas tautu. Paldies!
Vārds Viktorijai Plečkānei otro reizi.
Es gribēju papildināt par kiniešu valodu, ko kolēģis teica. Nesen bija pat sludinājums no Saba par to, ka viņa meklē savu darbinieku lokā cilvēkus, kuri pārzina kiniešu valodu, jā, un, teiksim, ja skolā vai universitātes ievestu arī to pašu kiniešu valodu, ja SAP pat meklē tādus cilvēkus ar tādām zināšanām, nebūtu slikti. Bet tiešām, kad viena trešdaļā Latvijā runā vai izmanto krievu valodu, es nedomāju, ka slikti, kad bērni turpinās mācīt arī to pašu krievu valodu skolās. Ja? Un gan valodu zināšana nevar būt par škērsli, tas ir arī iemesls, kā var salīdēt sabiedrību. Un neviens nesaka, ka jābūt priekšrokai tikai tā, lai komunicētu starp etniskām grupām. Un, kad cilvēki var saprast vienu otru, tas nav par sliktu, tas ir tikai labāk. Un mēs ko daram vai jūs ko darat? Tikai vienu iemeslu dēļ, lai pozicionētu savu politisko gribu vai arī spēlēt uz geopolitisko apstākļu un apsveramu dēļ. Apvienotais saraksts gan jūsu, gan kad mēs bijām robežsardzes koledžā, tur arī māca krievu valodu, tāpēc, lai zinātu, ko dara pretējā pusē, lai sazināties ar pretējo pusi, ar Baltkrievu un Krievu. Kāpēc jūs domājat, ka pat pildot dienesta pienākumus nevajag zināt, un kad cilvēki nāk no skolas un nezin, un viņiem jāmacā to valodu no sākumiem, nu tas arī bremzē procesu, kad mēs sagatavojam kvalificētus darbiniekus robežsardzē muitai. Tāpēc nevajag teikt, ka mēs neko nedarīsim, mums to nevajag. Nē, mums to vajag, tāpēc jāpadomā par mūsu nākotni un par mūsu drošību. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 53, pret 4, atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma termiņš 13. maijs, otrais lasījums Saeimas sēdē 15. maijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, kolēģi! Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu, kurā deputāti Leila Rasima, Augusts Brigmans, Agnes Krasta, Edgars Tavars, Jana Simanovska lūdz izdarīt grozījumus šā gada 8. maija kārtajā sēdes darba kārtībā un pārcelt 18. darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā pirms darba kārtības 11. punkta. Pirms šī tātad deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad turpinam ar jau pieminēto, tātad darba kārtībā likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā, pirmais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, referents Leila Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis, izskatām likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā 933 LP 14 pirmajā lasījumā. Šo likumprojektu, ko iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, izstrādāja Veselības ministrijas starp institūciju darba grupā operatīvu jautājumu risināšanai nepilngadīgo atkarību mazināšanas jomā. Likumprojektā rosinātie grozījumi noteiks obligātās ārstēšanas kārtību gadījumos, kad bērnam ir augsts medicīniskais risks, bet viņš pats atsakās no brīvprātīgas ārstēšanās, un tie balstās tiesības ar 24. Gada 8. Augusta ziņojumā par palīdzības nodrošināšanu bērniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas iekļautajām rekomendācijām, un pēc mūsu cilvēktiesību komisijas iniciatīvas 24. Gada 14. Novembrī Saeimā pieņemtajā grozījumā ārstniecības likumā. Ar šo grozījumu toreiz mēs Saeimu uzdevām ministru kabinetam līdz šī gada 1. Martam izvērtēt valstī esošās bērniem, kuri lieto atkarību izraisošas vielas, paredzētās ārstniecības un atbalsta sistēmas efektivitāti un atbilstību nepilngadīgā vislabāko interešu prioritātes principam un iesniegt informāciju par šo izvērtējumu, kā arī, ja nepieciešams, sagatavot normatīvajos aktos izdarāmo grozījumu projektus, kas paredzētu visaptverošu nepilngadīgo obligātās ārstēšanas piespiedu mehānismu tiesisko regulējumu, vienlaikus norādot tā nodrošināšanai nepieciešamos budžeta līdzekļus. Likuma projekts paredz papildināt ārstniecības likumu ar jaunu 64 prim pantu, kas turpmāk noteiks kārtību, kādā tiks nodrošināta obligātās ārstēšanas īstenošana, sākot ar lēmuma pieņemšanu ārstniecības iestādē, veicot riska izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā iesaistot tiesu, lai apstiprinātu ārstniecības personas lēmumu par obligātas ārstēšanas nepieciešamību nepilngadīgajam gadījumos, kad atkarību izraisošu vielu lietotājiem ir noteikts augsts medicīniskais risks, taču pacients atsakās no turpmākas ārstēšanas. Likumprojekts 64 prim pants ir strukturēts pēc līdzības ar ārstniecības likumu 68. Pantu, kas noteic psihiatriskās palīdzības sniegšanas kārtību bez pacienta piekrišanas. Ņemot vērā to, ka minētā likumprojekta īstenošanai ir nepieciešami jauni pakalpojumi un risinājumi starpsektoru sadarbības īstenošanai, papildus ir nepieciešams arī finansējums. Līdz ar to Veselības ministrija sagatavoja informatīvā ziņojuma projektu par pilotprojektu integrētai pieejai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Rīgā nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarības izraisošas vielas īstenošanu. Šajā ziņojumā sniegta informācija par esošo situāciju un pakalpojumu nodrošinājumu nepilngadīgajiem ar atkarību izraisošu vielu lietošanas traucējumiem, kā arī par iespējamiem risinājumiem nepārtrauktas narkoloģiskās palīdzības sniegšanai, sākot no akūtā perioda stacionārā līdz nepilngadīga atgriešanai sabiedrībā un par tā ieviešanai nepieciešamo papildu finansējumu un iespējamiem finanšu avotiem, tai skaitā informācija par jauna valsts apmaksāta integrētā pakalpojuma nodrošināšanu un organizēšanas kārtību sākotnēji pilotējot to Rīgas valsts pilsētas pašvaldībā. Pilotprojektu ir plānots uzsākt jau ar šī gada 1. Jūliju un šim gadam nepieciešamo finansējumu 500 000 eiro apmērā Veselības ministrija nodrošinās no saviem līdzekļiem. Savukārt papildu finansējumu nākamajiem diviem gadiem 1,7 000 000 eiro 26. Gadā un 1,8 000 000 eiro 27. Gadā plānos piesaistīt no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas granta. Kolēģi, mēs šajā komisijā, mūsu komisijā strādājam jau 2 gadus pie šī jautājuma. Mēs esam rīkojuši vairākas komisijas sēdes, mēs esam rakstījuši vēstules premjerei, ministrijām, un šobrīd mēs esam beidzot nonākuši līdz konkrētam likumprojektam ar konkrētu risinājumu, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem nepieciešamo palīdzību. Komisijas deputāti tos arī vienbalsīgi atbalstīja, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir svarīga katra bērna dzīvība, ka šie grozījumi ļaus glābt bērnu dzīvības. Tādēļ, lai gan Saeimas kārtības rūlis ļauj deputātiem iesniegt priekšlikumus par visu likumu, tomēr vēlos jūs aicināt, ņemot vērā to, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ikdienā nestrādā ar ārstniecības likumu, kā arī, lai iecerēto likumprojektu patiešām varētu uzsākt jau ar 1. Jūliju, aicinu priekšlikumus mūsu komisijai iesniegt tikai saistībā ar šo likumprojektu 61 prim pantā noteikto kārtību. Mūsu komisijā šajā jautājumā mēs sadarbojamies ar Sociālo un darba lietu komisiju un ar tās vadītāju Bērziņa kungu, un viņš mūs ir arī informējis, ka ārstniecības likums drīzumā tiks atvērts arī Sociālo un darba lietu komisijā, tā ka es jūs aicinu mazliet paciesties un visus citus priekšlikumus par citām visām lietām, kas skar ārstniecības likumu sniegt tur. Kā jau minēju, komisijā vienbalsīgi atbalstījām likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā, un es arī aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu 1. Lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu 1. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 66, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
16. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies, kolēģi. Ir pienācis laiks pārtraukumam, bet... Tieši to es arī gribēju jums lūgt, ja jūs būtu noklausījušies līdz galam. Tātad turpinam Saeimas sēdi, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti bez pārtraukuma. Un darba kārtībā likumprojekts nekustamā īpašuma nodošana biedrībai šam ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums. Otrais lasījums, 21 priešlikums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņiņa Naševa.
Tā. Paldies, kolēģi. Tad skatam otrā lasījumā likumprojektu nekustamā īpašuma nodošana biedrībai Šamir. Gribētu atgādināt, ņemot vērā, ka šis likumprojekta pirmais lasījums bija jau ļoti sen, es teiktu vairāk nekā pirms gada. Tātad projekta mērķis, likumprojekta mērķis bija pamatojoties uz Rīgas domas 22. Gada 9. Novembra lēmuma nodot Rīgas valstpilsētas īpašumā esošo nekustamā īpašuma būvas un zem tā. Esošo zemi, kur pašlaik jau atrodas Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejas biedrībai Šamir, lai sekmētu Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbību un īstenot muzeja rekonstrukcijas projektu. Tātad, lai gūtu pārliecību, kā nodot biedrībai nekustamo īpašumu, muzeja darbības nodrošināšanai tika izpildīts likuma projektā paredzētais mērķis, komisija aicināja biedrībai Šamir veikt nepieciešamas darbības, lai sagatavotu muzeju akreditācijai, kas nav bijis akreditēts. Un tad līdz ar to tikai 25. Gada 4. Februārī komisija ir saņēmusi kultūras ministrijas iesniegto Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja akreditācijas apliecību. Akreditācija apliecina valsts atzīta muzeja darbību un ka tam ir pilntiesīgs krājums, tiek veikt krājuma uzskaiti, tiek veikts pētnieciskais darbs, un izstrādāt muzeja darbības un attīstības stratēģiju. Līdz ar to komisija varēja turpināt iesākto darbu pie likumprojekta sagatavošanas. Un tad likumprojekta otram lasījumam tiek piedāvāts 21 priekšlikums. Pirmais kultūras ministres Agnes Lācas priekšlikums pareiz likumprojekta pirmā pantā precizēt likumprojekta mērķi. Tātad komisija tas tika atbalstīts un redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura un ir jau ietverts pirmajā priekšlikumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kultūras ministrs Agnes Lācas priekšlikums trešais paredz precizēt trešā panta pirmajā daļā nekustamu īpašumu adreses, kas atbilstoši aktuālajiem zemes gramatu ierakstiem. Komisija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums tiek papildināts trešais pants ar otro un trešo daļu, ņemot vērā, ka Rīgas doma ir pieņēmusi lēmumu piekrīst nekustamo īpašumu nodošanai privātpersonai. Tātad, ja likumdevējs pieņem šo likumu, tad nepieciešams to nostiprināt likumā, nosakot, ka ir Rīgas domas lēmums, ar kuru tā piekrīt minētos nekustamos īpašumus nodot privāto tiesību subjektam. Attiecīgi trešā panta trešā daļa ir pārcelt no likuma 8. Panta, kas nosaka, ka pašvaldībā nodod nekustamo īpašumu biedrībai ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Komisija daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgas komisijas priekšlikums jau pirms tam minēta jauna tad precizēta redakcija un panta nosaukuma jaunā redakcija un vairāk redakcionāli precizējumi. Tad komisija veidots priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums panta nosaukums precizēt atbilstoši panta saturam. Tātad šīs pants regulē nekustamā īpašuma izmantošanu, kā arī regulē jautājums, kas attiecas uz īpašuma izmantošanu. Tātad komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais kultūras ministrs Agnes Lācas priekšlikums paredz precizēt likumprojekta 4. Panta 1. Daļu, nosakot, ka nekustamais īpašums tiks izmantots vienīgi tālāk uzskaitītajiem mērķiem. Tātad komisijai atbalstīts un redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums paredz 4. Panta 1. Daļas 4. Punktā ietvert plašāku nekustamu īpašumu izmantošanas mērķa definējumu. Tātad nododojamam nekustamam īpašumam ir jābūt publiski pieejamam, organizēt publiskus pasākumus. Attiecīgi kultūras funkcija šajā priekšlikumā tiek definēta plašāk. Komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums 9. Saistīts ar komercdarbības atbalsta jautājumiem. kā arī pienākumu biedrībai izstrādāt nekustama īpašuma izmantošanas koncepciju. Būtiski, ka 4. pantā 2. daļā tiek norādīts, ka nekustamais īpašums atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas automatiski paredz ievarot Rīgas vēsturiskā centra normatīvā tiesiskā regulējuma izrietošanas pienākums. Tātad attiecīgi, jā, tas tā kā komisijā šis priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums paredz izteikt 5. panta 1. daļa jaunā redakcija, konkretizējot ar nekustamo īpašumu uzturēšanas un attīstību saistītu regulējumu. Tātad nosakot biedrībai šam ir pienākumu nekustamā īpašumā īstenot būvniecību Rīgas geto un Latvijas holokosta muzeja rekonstrukcijas projektu. Tātad komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad vēlreiz 11. Priekšlikumā no ministras Agnes Lācis tad precizē likumprojektu 5. pantu 2. daļu konkretizējot ar nekustamā īpašumu izmantošanu saistīto regulējumu. Komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
12. Kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums paredz precizēt likumprojektu 5. pantu 3. daļu, samazinot koncepcijas izstrādes periodu un aktualizācijas termiņu. Tātad komisija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgas komisijas priekšlikums, tātad pēc komisijā notikušajām diskusijām par nepieciešamu likumā noteikt konkrētu periodu, kurā biedrībai būtu jāaktualizē koncepcija, komisija vienojās, ka pareizāk būtu to veikt pēc situācijas, izvērtojot aktualizēšanu nepieciešamu likumā, nenorodot konkrētu tad laika periodu, un komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums papildina likumprojektu 6. panta 1. daļā regulējumu, kas uzliek biedrībai pienākumu nodrošināt Rīgas geto un Latvijas holokosta muzeja kārtējo akreditāciju muzeja likumā noteiktajā kārtībā un attiecīgas tiesiskās sekas pēc par šīs prasības nepildīšanu. Tad komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums paredz precizēt likumprojekta 7. panta 2. daļā iekļautos valsts atbalsta atgūšanas nosacījumus saskaņā ar regulu. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Kultūras ministra Agnes Lācis priekšlikums izsaka likumprojekta 8. panta jaunā redakcija, papildinot to ar komercdarbības atbalsta normām, kas nepieciešams piešķirtā komercdarbības atbalsta uzraudzībai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Ministras priekšlikums nosaka pienākumu kultūras ministrijai izvērtēt biedrības šam ir sniegto pārskatu informāciju par koncepcijas īstenošanu atbilstoši likuma noteiktiem nekustamā īpašuma izmantošanas mērķiem. Komisija atbalstīts un redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir, teiksim, tehniskā rakstura. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Ministrs Agnes Lācis priekšlikums rosina izslēgt pārejas noteikums, kas paredz, ka tas tieks nodots biedrībai šam ir mēneša laikā pēc likumprojekta spēka stāšanos. Savukārt, ņemot vērā piemērojama komercdarbības atbalsta regulējumu, nekustamais īpašums nododams biedrībai šam ir tikai pēc kultūras ministrijas veiktā izvērtējuma par komercdarbības atbalsta piemērošanu saskaņā ar regulas prasībām. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums paredz pagarināt termiņu, kurā tiek iesniegta Rīgas geto un Latvijas holokosta muzeja un nekustamā īpašuma izmantošanas un attīstīšanas koncepcija, lai dokuments tiktu sagatavots atbilstošā kvalitātē. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 21. Kultūras ministrs Lācis priekšlikums tiek papildināt pārejas noteikumu ar jaunu punktu, nosakot, ka nekustamais īpašums nododams biedrībai šam ir tikai pēc kultūras ministrijas veiktā izvērtējuma par komercdarbības atbalsta piemērošanu saskaņā ar regulas prasībām. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad izskatīti visi priekšlikumi un komisija izskatīja atbalstīja otrajā lasījumā. Aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta nekustamā īpašuma nodošanas biedrībai šām ir Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 67, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
15. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums otrais lasījums 16 priekšlikumi.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, pirmais priekšlikums Saeimas deputāts Vilka kungs. Pirmais Saeimas deputāta Vilka kunga priekšlikums izsaka citā redakcijā likuma mērķi. Deputāta Vilka nodoms bija veidot tā vienkāršāku un saprotamāku redakciju. Taču komisijā tika nonākts pie secinājuma, ka tas tomēr pietieguši neatspūguļo satversmē noteikto pamattiesību ierobežojumu leģitīmo mērķi. Tādēļ komisijā netika atbalstīts. Iespējams, ka atbilstošai idejai uz trešo lasījumu varētu tikt uzlabot otrā panta pirmā daļa, bet šobrīd lūdzu neatbalstīt. Pietiekoši izsmeļoši?
Jā, pietiekoši izsmeļoši. Deputāti piekrīt.
Otrais, arī kolēģi deputāti Vilka priekšlikums. Otrais priekšlikums, kur arī iesniedz Saeimas deputāts Vilka kungs, tas paredz no panta redakcijas izslēgt vārdus mazinātu risku. Tādējādi pie likuma mērķiem atstājot tikai konkrētas novēršanas darbības. Komisijā tika secināts, ka riskus nekad nav iespējams pilnībā novērst vai izslēgt. Tādēļ to mazināšana vienmēr būs aktuāla, un tā ir saglabājama panta redakcijā, respektīvi likumprojekta teksts ir precīzāks. Lūdzu neatbalstīt Vilka kunga priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums saņemts no frakcijas Nacionāla apvienība un paredz noteikt izbraukšanas aizliegumu nodarbinātajiem kritiskās infrastruktūras uzņēmumos un objektos. Nacionāla apvienība pat iepazīstinās ar savu priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvīnam Šnoram.
Piencienamie kolēģi, šis un nākamie Nacionālās apvienības priešlikumi attiecās uz normu, kura nosaka ierobežojumu braukt uz Baltkrieviju un Krieviju. Un saskaņā ar drošības iestāžu uzskatu, tātad pastāv risks, ka tur var notikt vervēšana un var rasties drošības riski. Līdz ar to uz pirmo lasījumu pēc drošības iestāžu rekomendācijas tika noteiktas tātad šis loks, kuri nedrīkst braukt uz Baltkrieviju un Krieviju. Un mūsuprāt, šis loks nebija īsti, varbūt līdz galam pamatots un nebija pilnīgs. Tika paredzēts, piemēram, kā atsevišķu ministriju pārstāvi, viņa nedrīkst braukt, citu ministriju savukārt drīkst. Līdz ar to Nacionāla apvienība šajā un nākamajos mūsu priešlikumos mēs piedāvājam tātad paplašināt šo loku, noteikt konkrētas iestādes. Šajā priešlikumā tātad ir runa par kritiskās infrastruktūras objektos strādājošajiem, ka tie nedrīkst braukt uz Baltkrieviju un Krieviju. Tāpatās arī valsts kancelējā, citās ministrijās, papildus tām, kas jau tagad ir minētas, Saeimas darbinieki, CVK darbinieki, NEPL un SEPL darbinieki. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā. Lūdzu.
Komisijas vārdā es gribu pateikties Nacionālās apvienības deputātiem par daudzajiem priekšlikumiem un debatējiem Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijā, paskaidrot, ka strādājot pie šī likuma projekta, tas tvērums netika attiecināts uz visu valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem, jo tādā gadījumā mums būtu jāpalielina drošības dienas štats, lai varētu izkontrolēt. Viņš tika izvērtēts samērīgi, tātad pašā likuma projektā ir skaidri minētas kategorijas, uz kurām attieksies šie aizliegumi. Tā kā aicinu, kā komisijas lēmus, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 9, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, Šņors kungs jau diezgan izsmeļoši paskaidroja arī pārējos Nacionālās apvienības priekšlikumus, kur tik tiesniegti, es varu, protams, saukt tagad vienkārši pa punktiem. Ceturtais Nacionālās apvienības priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāte, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 10 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir Saeimas deputāta Letkovska priekšlikuma, kurā viņš grib liekt Saeimas deputātiem apmeklēt Baltkrieviju un Krieviju. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir Saeimas deputāta Mieriņas, Ņenāševs, Smiltēn, Grasberga, Kalniņš Lukaševics, ja principā mūsu Saeimas prezidija priekšlikums, ar kuru viņi aicina attiecināt otrā pantu otro daļu papildināt ar sesto punktu, kur paredz šo liegumu braukt uz Krieviju un Baltkrieviju tam personām, ar kurām Saeima nodibinājusi darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Septītais Nacionālās apvienības priekšlikumus arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 9 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais arī frakcijas Nacionālās apvienības priekšlikums arī netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
9. arī frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums arī komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 10. ir frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums nav guvis atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tas bija 10. 10. tas bija, ja?
Par 11. priekšlikumu.
Nē, tas 10. bija 10. Jā.
Par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Jau nobalsoju.
Par 10. nobalsoju.
Jā. Tagad 11. arī frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums nav atbalstīts.
Tas top rezultātu par 8 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
11. frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 8 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
12. frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 9 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
13. frakcijas Nacionāla apvienība priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 9 atturas 35 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 14. iekšliet ministra Kazlauska priekšlikums paredz izslēgt no likuma projekta teksta deleģēja ministra kabinetam noteikt kārtību kādā ziņas, kas sniegts izbraukšanas atļaujas saņemšanai, kā arī ziņas par izsniegto izbraukšanas atļauju iekļaujumus valsts apdraudējumu novēršanas informācijas sistēmā šo ziņu globāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām ir piekļuvs sistēmas iekļautajām ziņām, paredzot institūcijai, kura izsniedz izbraukšanas atļauju pienākumu iekļaut valsts apdraudējumu novēršanas informācijas sistēmā ziņas par attiecīgo administratīvo aktu un ziņas, kas ir apstrīdams attiecīgā administratīvā akta saņemšanai, ir saskatāms būtiski administratīvā resursa patēriņa pieaugums, vienlaikus nepastāvot liederībai šādas informācijas apstrādē informācijas sistēmā.
Proti, ierobežojumam nav pakļaut atļauju izbraukt uz attiecīgo valsti. Turklāt robežkontrole zonas iekšējām robežām ir atcelta. Persona var brīvi pārvietoties starp Schengen zonas dalībvalstī un tai pastāv iespēja šķērsot valsts robežu izceļot. Ieceļot Krievijas federācijā vai Baltkrievijas republikā no citas valsts, piemēram, Lietuvas vai Igaunijas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 15. arī ir iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums saistīts ar nu lekā atbalstīto 14. Priekšlikumu, tas paredz no pārējais noteikumiem izslēgt informācijas sistēmas izveidošanas pienākumu līdz noteiktam termiņam, ja tāda netiks veidot. Komisija atbalstīts priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 16. pēdējais priekšlikums no Saeimas deputāta kolēģa Vilka kunga atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 2 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
13. mājas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Šis nav vienkārši garš. Tātad šie divi likumprojekti, kas tiks skatīti kopā mūsu komisijā un pirmais no tiem tad grozījuma energoapgādes izmaksas valsts atbalsta likumā īsumā Īsumā nosaka pienākumu tiesu administrācijai sniegt EIKIS datus par nekustamo īpašumu tiesībām, lai mājsaimniecībām rastu iespēju pārliecināties par to, tiesībām saņemt atbalstu, tātad sistēmai ļaut to nodrošināt. Otrs, izslēdz un likam pienākumu izstrādāt atteikšanos no personas datu apstrādes funkcionalitātes, jo sistēma kalpos arī statistiskiem mērķiem un neapstrādājot visus datus, nav iespējams objektīvi aprēķināt enerģētikas nabadzības risku pakļauto mājsaimniecību apmēru un lemt par dažādu veidu atbalstu pasākumiem. Ne tikai rēķinu atbalstam, bet piemēram energoefektivitātes pasākumiem, tai skaitā lemjot par sociālā klimata fonda izlietojumu. Un tehniski grozījumi precizējot likumā noteikto terminoloģiju. Tas ir viss.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 22. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Tātad šis ir likumprojekts, kas ir daudz garāks. Un šis precizē enerģētiskās nabadzības kritērijus, lai enerģētiskās nabadzības riskam pakļauto mājsaimniecību identificēšanai izmantotu jau izveidoto platformu un izmaksu kompensācijas informācijas sistēmu. Lai atbilstošos gadījumos nodrošinātu šim mājsaimniecībai specifisku mērķētu valsts atbilstu. Tātad nauda, lai mērķiecīgi sasniegtu konkrētos individus. Un dod iespēju lielajiem uzņēmumiem iesaistīties elektroenerģijas kopīgošanā, jo šobrīd to var darīt tātad tikai mazie video uzņēmumi un mikro uzņēmumi līdz 6 megavatiem. Papilda dina arī vienotā kontaktpunkta enerģētikas un vides aģentūras pienākumu logu arī ar atbalstu sniegšanu interesantiem. Un mazina administratīvo slogu komersantiem un normatīvismu vienkāršojot normas. Precizē arī vispārīgas regulējums par Eiropas Savienības līmenī noteiktajām valsts atbalsts piešķiršanas ierobežojumiem un pārņem 4 Eiropas Savienības direktīvu prasības biomasas kurināmā un biodegvielas izmantošanai siltumapgādes un augstumapgādes politikā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es aicinu pilnībā noraidīt šo te tāpat kā murgainu enerģētikas likumu, ko mēs esam pieņēmuši. Ja? Un mēs jau noklausījāmies ekonomikas debatēs par pilnīgu ekonomikas sabrukumu, ko nes kāpēc ekonomikas ministrs sauc par negatīvu attīstību. Ja? Līdz ar to es tikai nolasīšu divus teikumus no šī likuma, ja es saprastu, cik viņš ir murgains. Atbalsta schēmās nevar iestrādāt elektrības ražošanu no meža būmas iekārtās, kuras ražo tikai elektroenerģija, piemēram, izņemot, ja to ražo reģionos, kas ir taisnīgās pārkārtošanas plānā, kaut kāda kokaina birokrātiska valoda. Ja? Bet, lai šo saprastu, tad 13. Punktā ir 10. Apakšpunkts, un tur ir teiks tam. Iestādes izstrādāt atbalsta schēmas biodegvielai nepieņem lēmumu par tieša finansiālu atbalstu piešķiršanu, ja to ražo no zāģbaļķu, finiera kluču, papiru, malku, celmu un sākņu izmantošanas enerģijas ražošanai. Ja, tad, ja jums tur ir jūs personīgajā mežā, tur kaut kāda, vai jūs rūpnīca, vai kaut kādi atlikumi, kokmateriāli, lai jūs nekonkurētu, acīm redzot ar vēja enerģiju, jūs šo bezmaksas enerģiju nevariet izmantot kā tādu. Ja. Un varētu jau pasmieties, ja mums nebūtu nepārtraukta aizņemšanās piekopta visur, un ja mēs kaut kādā veidā šeit būtu ievērojuši, teiksim, tās pārmaiņas, kas ir Eiropā, kur viena valdība krīt pēc otras, ja sākot jau, teiksim, ar situāciju Vācijā un beidzot ar visām bijušajām sociālistiskajām valstīm. Mēs redzam vēlēšanu rezultātus Rumānijā, mēs zinām, kas notiek Ungārijā, Slovākijā un tā tālāk. Mēs jau varam teikt, ka tur ir Putina roka, ja, bet cilvēkiem ir noriebies viss šis blēdīgais, melīgais kurs, ko visi normāli zinātnieki sauc par zaļo krāpšanu. Un ja mani nepārliecina tas, ko es jums saku, tad kolēģi tikko beidzās trīs jūru ekonomikas fórums, kur uzstājās ASV enerģētikas ministrs. Nu, varbūt es nolasīšu jums viņu teicienu. Investīcijas atjaunojumus energoresursos kavē izaugsmi un palielina ārvalstu uzņēmumu ieņēmumus. Un tā ir muļķība, kas nav jāatkārto jaunajam Austrum Eiropas valstīm. Nu, protams, tas neatiec uz mums. Šeit varētu vēl teikt vienu lietu, kas varbūt būtu ļoti būtiska no visiem viedokļiem. Ja, ja mums nepietiek ar to, ka Amerikas Savienotās valstīs, nauda tiek ieguldīta jaunajā budžetā tādās lietās kā mākslīgais intelekts, kvantu skaitļošana, kodola enerģija, tad tas viss prasa milzīgu enerģijas pieaugumu. Ja mēs gribam sekt šo visu enerģiju, to mēs varam izdarīt tikai ar lētu fosilu enerģiju. Tad, kolēģi, es jums pateikšu, tikko pagāja 100 dienas kopš ASV jaunās administrācijas darbu uzsākšanas. Un viens no lielākajiem sasniegumiem ir lēta enerģija. Jūs ziniet, ka republikāņu pārvaldītajos štatos viens galons degvielas maksā tikai 2 dolārus. Tas pārvēršot Latvijas, teiksim, jeb eiro centos ir 47 centi. Trīsreiz dārgāka enerģija Latvijā vai Eiropas Savienībā padara šo valsti pilnīgi nekonkurētspējīgu, absolūti nekonkurētspējīgu. Nu, mēs it kā uz to sevišķi nereģējam, jo mums ir daudz svarīgāks lietas. Tad šis enerģētikas likums jau kā tāds, ko mēs pieņēmām, ja? Šie ir tikai grozījumi. Ko tad Latvija dara? Iztirgo zemi masveidā, iztirgo mežus, ja? Izcert mežus, lai būvētu vēja parks, tātad bioloģiskās enerģijas ražotni, ja? Iztirgo ainavas ārzem investoriem, iztirgo mūsu bērnu nākotni aizņemoties. Man ļoti patika, ja Nāševs kundzes teiktais, cik lieliski Eiropa mums ļaus aizņemties, un to sauc nevis bērnu nākotnes pārdošana aizņemšanās, bet deficīta atkāpē. Iedomājieties, kāda jaunvaloda, ja? Aizņemšanās ir deficīta atkāpē, ekonomikas sabrukums ir negatīvais pieaugums. Nu, tad tikai uz priekšu.
Lūdzu par likuma projektu.
Tas attiec uz enerģētikas likumu. Līdz ar to, ja mēs šādā veidā turpinām, ja, tad no visu šī likuma mēs varam tikai pieņemt tur to pantu, kas runā par enerģētisko nabadzību vai par nespēju, teiksim, cilvēkam, kuram maz ienākumu nodrošināt normālu temperatūru savā dzīvoklī. Nekas cits jau jēdzīgs tur vairāk nav no visu šī, ko mēs te skatāmies. Nu, un tā kā vienīgais, ko mēs varam darīt, ja, turpināt tātad šo neprātīgo kursu, nu, Varbūt mēs zinām arī to, ka pašreiz Eiropas Savienība ir izstrādājusi attiecīgi izmešu kvotu, jeb tonnas, ja mēs pērkam cenas pieaugumu. Tagad, man liekas, ir starp 70 un 80 eiro par tonnu. Ja? 15 gados, lai sasniegtu 90% izmešu samazinājumu līdz 40 gadam, ir jāpalielina līdz 400 eiro. Tātad degvielas cena, kas ir arī enerģijas cena, ja, un tajā skaitā arī elektrības ražošana, viņa pieaugs 3 līdz 4, pat 5 reizes, faktiski, no 80 līdz 400, tas ir 5 reizes, ja, būs jāmaksā, teiksim, par šīm lietām. Konkurence absolūti ir grauta. Tā vietā, lai mēs normāli attīstītu jaunās tehnoloģijas, mēs priecājamies, ka Liepājā būvēs sintetiskās aviācijas degvielas rūpnīcas, kas it kā būtu ļoti labi, bet ir viena nelaime. Šie zviedri, viņiem nav ne tehnoloģiju, ne iekārtu, lai ražo šo sintetisko degvielu. Viņi brauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur ir viena firma, jeb liels uzņēmums faktiski ar 5 miljardu apgrozījumu, saņem no šīs ASV firmas tehnoloģijas un saņem iekārtas, jo tā firma ražo ar iekārtas un ved jau kā starpnieka ar uzcenojumu uz Liepāju. Tad mēs tā vietā, lai ražotu, ja, jo ražo no oglekļa sintetisko degvielu, kūdra ir 50% sintetiskās degvielas, mums ir miljardiem kubikmetru. Mums Latvijas valsts meži nodarbojas ar zemju iztirgošanu ārzemniekiem, nu tē un māti drīz pārdosim, ja, iztirgošanu ārzemniekiem, lai paši, teiksim, kaut kādā veidā nopirkt šīs tehnoloģijas un ražo šo sintetisko degvielu. Ja? Un tagad mēs rakstām atkal šitādas muļķības, ka tur, ja cilvēkam vai uzņēmumam pieņemsim, viņam ir kaut kāds mešs, koģenerācijas stācija, ko viņš tur drīkstēs, ko viņš nedrīkstēs, viņam ir jāziņo līdz martam katru gadu, birokrātija pieaug, šeit ne ekonomikas ministrs, ne godājumā premjerministra nespēja pateikt, kāpēc mēs nespējam samazināt birokrātiju. Ja? Kaut kādas komisijas dibina, runā kaut kādas muļķības. Valdībai ir tikai trīs, runājot par enerģētiku, vispār ir tikai trīs uzdevumi. Pirmais ir aizsargāt privātu īpašumu un nebāsties iekšā, ne viņa mājokļa apkurē, ja? Nebāsties iekšā, ne viņa mežā iekšā, nestaigāt apkārt un nečekarēt cilvēks. Otrais uzdevums ir pēc privātu īpašuma aizsardzības personas brīvību un trešais ir aizsargāt mieru, jeb drošību. Ja? Un mēs neko to nedarām. Un faktiski visi šie likumi, tas ir absolūti pretrunā ar mūsu, teiksim, transatlantiskā drošības partneru politiku, tas ir pretrunā ar vairāk saprātīgo Eiropas Savienības valstu politiku, un mēs pēc inerces kaut ko maļam, ja? Kaut kādus šādus murgainus ar rentajiem pantiem, ja? Kam mēs atskaitīsimies, ko mēs darīsim, kur mēs tur kukurznīšus liksim, saknītes, ja? Un vēl, mīļie cilvēki, kādi sodi, ja? Tātad par gaisa piesārņiem, kas ir jāskatās kopā ar šo likumu, kurš mums būs, Tur būs ārkārtīgi interesanti. Iebrauksiet bezizmešu zonā bez atļaujas, kuras ir paredzētas 50 eiro. Izbrauksiet bez atļaujas 50 eiro. Atradīs inspektors jums krāsnī, cieto kurināmo. Tur tieši uzrakstīs kūdras briketi 700 eiro. Ja? Vienmēr sakot, atstiepsimies par prieku ārzemniekiem. 400 tūkstoši latvieši ir izdzīti uz ārzemēm, nu vēl kaut kādi te spirinās, ja? Bet vēl 2-3 enerģētikas likumi un vispār nekas nebūs. Vienas sakot, es saku tā, pēc vēlēšanām šī valdība kritīs, ja? Es pat domāju, ka mums vajadzētu izstāties no Parīzes nolīguma valstīm, ja? Un noraidiet šo likumu, nu viņš ir murgaņas, vai ir izlasiet viņu līdz galam, kas nav izlasījuši. Paldies, aicinu pret.
Pārts deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, cienībā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es tiešām arī aicinātu balsot pret vai vismaz nodot atpakaļ ministrijām, lai viņi izmanto, jo manā skatījumā šis tiešām mērā ietekmēs bioenerģētikas sektoru, un man ir aizdomas, ka tas var padārdzināt šo te, nu, mūsu kā patērētāju cenas, tāpat kā tas notika tanī brīdī, kad mēs savu elektroenerģiju sākām caur biržu laist, jo sanāk tā, ka mēs tagad kaskadēsim šos te materiālus, it kā tas izklausās loģiski, tāpēc, kad, nu, labākie materiāli iet ātrāk un dārgāk,
agrāk, un pēc tam tur baļķi, pieņemsim, lietas koks, tālāk papīra malka, malka, un tad šķelda. Izklausās tas viss diezgan sakarīgi, bet kāpēc ierobežot to, un kāpēc to veikt šādu te kaskadēšanu, kad, ja es veicu savā mežā izstrādi kaut kādu, man jau ir pilns sortiments, man nav tikai baļķi, man tur viss ir pilns sortiments, un es pats domāju, kā to labāk realizēt, un tagad pamatojoties uz to, ka, ja es domāju, tad principā es neseņemu nekādu šo te atbalstu no valsts. Nu, tas kopumā var sadārdzināt, un jautājumā par šo te biomasas biržu, kas tiks izveidota un gatavot šī te definīcija, man liekas, ka tas arī īsti nav pareizi, un tas kopumā tikai izveidojot šo te biržu, tas beigās tam patērētājiem sadārdzinās to cenu, jo mēs izveidosim atkal lieku ķēdi, un tas būs lieks aplis, kur izlaist, kas sadārdzina visu to procesu. Tā kā kolēģi, es aicinu lūdzu neatbalstīt šo te likumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Sprinčukam. Debates slēdzu. Kolēģi, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu.
Es tikai gribēju piebilst, ka nedaudz maldinam. Šī gadījumā šeit nebūs jautājums šī likumprojektā par to, ko aizliedz, neaizliedz. Šis likumprojekts nosaka to, kam Eiropas Savienības atbalstu varēs pielietot, kam nē, nevis tas, kam ierobežos vai neierobežos. Kam atbalstu varēs piešķirt, tas ir jautājums, kas šeit. Tā kā Kiršnieku kungs, jūs maldinājat nedaudz savie.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 8, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Piedāvātais termiņš tieši tāds pats 22. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus kārtējā sēdes darba kārtības jautājumus. Mums vēl ir palicis iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Mārts Jencīts, Ilze Stobova un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par ministriju pārstāvniecību veidošanas saprātīgumu un saskanīgu valdības darbu ministru prezidentei Evikai Siliņai. Jautājums tiek nodots atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Laikam. Būs, es domāju, ka būs.
Kolēģi, uzmanības 30 nav reģistrējušies. Izdzirdat savu uzvārtu lūgums skaļi atsaukties. Uldis Augulis, Skaidrīta Ābrama, Česlavs Bātņa, Raimonds Bergmanis, Oļegs Burovs, Ingrīda Circene, Anda Čakša, Svetlana Čulkova, Jānis Dombrava, Jekaterina Drēlinga, Ilja Ivanovs, Igors Judins, Zanda Kalniņa, Luka Ševica, Dimitrijs Kovaļenko, Natāļa Marčenko-Jotko, Valdis Maslovskis, Linda Matisona, Ināra Mūrniec, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Igors Rajevs, Lēla Rasima, Aleksejs Rosnikovs, Amils Saļimovs, Jana Simonovska, Jana, atzīmēju, Ainārs Šlesers, Dzidzis Šmits, Jānis Vitenbergs, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu un izturību. Sēdi pasludina par slēgtu.